Бүгін Татарстан Республикасы рәйесі Рустам Миннеханов Қырым Республикасының Форус бистәсіндәге яңартылған клубта болды. Қырым Республикасы башлығы Сергей Аксенов білән бірлікті Рустам Миннеханов клубны капитал ремонтлау һәм енешеде орнашқан скверіні түзікләндіру үшлерінің сифатын бәйләді. Бұл үшлер Татарстан Республикасы ердәмі білән башқарылған. Исігізге түшірәбіз сквер Сәләт Ақбарс Яшләр Үзәге янында орнашқан. Анда Татарстан Республикасы балалар ял итә. Клуб бинасы реставрацияләнгән һәм заманча техника белән җиһазландырылган. Моннан тыш клубта ветераннар хоры һәм робот техникасы түгәрәге була. Скверда заманча спорт мәйданчыклары, ял итү зоналары урнаштырылган, күзәтү мәйданчыгы барлыкка килгән. Территория аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен тулысынча җиһазландырылган. Проект 2 елдан соң тамамлана. Яңартылган скверга Казанский исеме бирергә карар ителә. Рустам Миннеханов Форус бистәсендә яшәүчеләрне заманча клубның барлыкка килүе белән котлады. Биредә яхшы комплекс һәм бик матур сквер барлыкка килде, диде ул. Барысы да бик яхшы оештырылган. Бу җир безгә якын, монда татарстанлылар күп ял итә. Хәерле ел. Форус матурлансын, диде. Қырым Республикасы башлығы Сергей Аксенов Рустам Миннехановқа клубны һәм скверны яңарту үстендә эшләүчеләргә рәхмәт белдерде. Безнең төбәкләр арасында туганлык мөнәсәбәтләре Қырым язының беренче көннәреннән үк барлыкка килде һәм уртак эшләрдә күренә, диде ул. Бүгенге көнгә республикабызда бөртекле һәм кузаклы культураларның 48% җыеп суктырылган. Зәй, Яңа Чишмә, Аксубай, Әлки районнарында игеннәр барлык мәйданнарның 62-66% җыеп алынган. Бу аятне Камытамагы, Минзәлә, Түбән Кама, Нурлат, Саба, Спас һәм Тәтеш районнарында да бөртекле культуралар чәчелгән мәйданнарның яртысыннан артыгында уңышлар җыеп урнаштырылган. Иң күп ашлык ындыр табакларына Тәтеш районында кайткан 108,000 тоннадан күбрәк. Буа районында бу күрсәткеч 94,700, Спас районында 82,200 тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш районында гектарыннан уртача 42,14 центнер тәшкил итә. Буа, Балтач, Биектау, Шүпрәле, Яшлүзән, Кайбыш, Каматамага, Хукмара, Лаеш, Мамадыш, Нурлат һәм Питрәч районнарында да уңыш югары. Һәр гектардан уртача 30-38 центнер тәшкил итә. Күп еллык гадәт буенча Буа районында урып җыючында эшләүчеләр янына басуларга район мәдәният идарәсе каршындагы агит бригадалар чыга. Район башлыгы Ранис Камардинов үзенең социаль челтәрләрендә күңелле мизгилләр белән уртаклашты. Аграрийлар мондый ярдәм өчен һәрвакыт рәхмәтле, ә без аларга урып җыюдагы тырышлыклары өчен рәхмәт белдерәбез. Уңыш күрсәткечләре республиканыкыннан югарырак, гектарыннан 32 центнердан артык ашлык алына, 93,000 тоннадан артык ашлык суктырылган. Дип билгеләп үтте Буа район башлыгы. Буа информ филиалы Байрак, Знайма, Йылав газетасы баш мөхәррире Гакыл Камалетдинов сөйли.
Быелгы кырлык ул безнең район территориясенә дә тәэсирен бирде. Технология таләпләрен үтәү нәтиҗәсендә Буа районы кырларында игеннәр мулдан булды. Аллаһ шөкер, менә Николай Григорьевич Курчаткин җитәкчелегендәге авангард җәмгыяте бар. Бөтен тармактан да алар үрнәк булып торалар. Гүмән алганда аларда гына түгел, Буа районында авыл хуҗалыгында хезмәт куючылар төрле юнәлештә белгечләр әзерләргә игътибар бирелә. Шулай әйтер идем, менә коммуна җәмгыятендә матур гына күрсәткечләргә ирешеп эшлиләр. Һәм инде менә иң зур төрү җирләре һәм чәчү җирләре булган Заря агрофирмасында да күркәм генә нәтиҗәләргә ирешеп киләләр. Бу инде шуны дәлилли механизаторларның тату эшләү нәтиҗәсе. Иң беренче ратта ул үз хезмәтеңә менә дөрес караш һәм тиешле технология таләпләрен үтәү. Ул бөтен тармакта да шулай. Менә әгәр үзеңә бирелгән хезмәтеңне күңел биреп һәм куелган таләпләр белән үтәсәң, үзеңнең уңышлы нәтиҗәсен бирә. Буа районында 7 дәүләт орлык җитештерү хуҗалыклары бар. Әлеге орлыкны үзләренә алып кайталар, сыныйлар, чәчәләр һәм инде хәзергесе вакытта бүтән төбәкләрдән килеп безнең Буа районының да җитештерелгән төрле элиталы һәм супер элиталарны чәчеп, бу уңышка ирешәләр. Кайбер хуҗалыкларда 59-лар, 55-лар сыйныр. Бу менә иң беренче ратта кырда эшләүчеләрнең үз эшләрен намус белән үтәүләре һәм җитәкчелек тарафыннан җитди контроль булуы да. Әгәр дә ниндидер бер чол бирелгән булса, бу уңышка әлеге кырларда ирешеп булмаган булыр иде.
Бүгін Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясында Россияда ислам банкингін қолданылышқа кірту турында фикір алышу болды. Ишрашуда партнерлық финансылау шартларында шәхісінің социал жауаплылығы һәм БРИКС елдерінде банкинг үсіші перспективалары кебек мәсәләләр турында фикір алыштылар. Ишрашуның тағын бір мөһим темасы Россияның регионал күндәшлікке сәләтлігінің стратегик негізі боларақ ислам банкингі. Фикір алышуда Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Рифкат Миннеханов, Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов катнаша. 12 августа Қазанның Горки есіміндегі паркында Идел бойы халықларының Итил деген яңа этник мәдениеті фестивалі өзашақ. Мәдени шаралар күндізгі 12-ден кешке 10-ға қадар бара. Қазан шәһәрі башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Гүзел Сағитова Итил фестивалінде яшьләрнең сәнгатьке мөнәсәбәтен күреп булашақ дип саный.
Шушы Итил фестивалін қарша алабыз, нишен тулқынланабыз, чөнки беләсезме? Без әлбәттә өлкән буын белән, урта буын белән ләргә күнеккән. Күрше регионнар белән бәйләнеш бар. Ул халыклар, Мары, Чуваш, Утмурт, Мордва, башкортлар, алар белән менә дуслык күперләре күптән салынган, ә яшьләр белән эшләүе катлаулырак, авыррак. Һәм инде менә бу күперне парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә сала башладык һәм 3-нче ел төзелә бу күпер. Әлбәттә, бик үк җиңел түгел, чөнки заманча караш бу беренче чиратта Итил фестивалінің, чөнки біз біләбіз бит инде мозаика культур бар. Хәзер инде безнең мэриның древо жизни фестивальләре. Алар барсы да менә традицион мәдәниятькә багышланган сәнгать чаралары, ә инде безнең Итил заманча сәнгат. Ягъни бу халыкларның яшьләре үзләренең сәнгатьләрен ничек күрә, ничек тоя, ничек күз алый, нәкъ менә шул турыда.
Бүген Татмеди бинасында урнашкан әдәби кафеда Рауил Сабир тәхәллүсе белән танылган язучы, журналист Рауил Сабиров белән очрашу оештырылды. Язучы Фәхрине үтереп ташладылар дигән детектив романын тәкъдим итте. Язучыны кытларга каләмдәшләре, журналистлар һәм укучылары җыелган иде. Балык бистәсе районында беренче тапкыр бистә шәле дип исемләнгән хатын-кызлар халык кәсебенең беренче республика фестивале узачак. Шара 19 августта Сабантуй мәйданында көндезге сәгать 11-дә башлана. Бөтен дөнья татар конгрессының мәдәният һәм мәгариф комитеты референты Ләйсән Исхакова сүзләренчә, фестиваль җирлекне һәм андагы осталарны күрсәтү өчен яхшы мөмкинлек.
Әлеге фестивальнең әһәмияте беренче чиратта миңа калса, алар үз җирлекләрен һәм үз җирлекләрендәге осталарны һәм гомер-гомергә килгән традицияларын күтәрүләрендә. Чөнки һәр җирлекнең ниндидер бер үзенчәлеге бар. Әгәр алып карасак, кемдер аш-су остаягы, алар әйтәләр, менә балташлар мондый як, тләшчеләр менә моның белән шөгыльләнә. Шушы осталарны күтәрү һәм шушы традицияларны күтәрү бу фестивальнең әлеге чараның иң зур байлыгыдыр. Шушы фестивальне күтәрү нәтиҗәсендә җирлек тә күтәрелә һәм иң мөһиме балаларга үрнәк була. Балык бистәсе ягына Дилвера ханым сөйләп утырды, без 6 яшьтән шәлбәйлидек ди. Әле бит бар менә әлеге традицияларны тапшыручы кешеләр, аны өйрәнә дип торучы балалар бар, катнаша дип торучы сөйкемле хатын-кызларыбыз бар, тырыш хатын-кызларыбыз бар. Шуңа күрә әлеге фестивальнең киләсе елларда Алла бирса регионнарга чыгып, төбәк-ара шарага әйләнүендә бернинди шик тә юк.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 11 август җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метр тизлектә. Көндез 10 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы 13 градустан 19 градуска кадәр җылы. Көндез 27 градустан 31 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 758 миллиметр.